Chceme pokračovat ve chválení našeho Hospodina. Chceme jemu vzdávat čest i slávu, protože pouze on je toho hoden. Před modlitbou chci přečíst slovo, které je zapsáno u Izajáše, 40. kapitola 3 až 8. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Hlas toho, jenž praví, volej. I otázal jsem se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvíti. Tráva usychá, květ vadne. Zavaneli na něj vítr Hospodinův. Věru lid je pouhá tráva, tráva usychá, květ vadne. Ale slovo Boha našeho je stále na věky. Dnes budeme slyšet kázání našeho milého bratra Pavla Lukáše, kterého tímto srdečně mezi námi vítám. A bude pokračovat vlastně ve třetí části závěrečné ty pasáže z Efeských, s Efeským 6. kapitola, kde je z druhého listu Korintským 10. kapitola 3 až 5. Apoštol Pavel píše, jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Tolik a tímto prosím bratra Pavla, aby nás vedl.
Dobré ráno vám všem, s kým jsem se nepozdravil před začátkem bohoslužby. Vyřizuji pozdrav z brněnského sboru Betánie, kde jsem si ho minulou neděli vyžádal. Tak vás betánští pozdravuji. A navážu na to, co už bylo řečeno, že dneska uzavřeme takovou minisérii kázání, kterou jsme začali přesně před rokem, takže nemůžu po vás chtít, abyste si to pamatovali. Druhou neděli srpnovou loni jsme začínali ten úsek z listu Efeským z 6. kapitoly od 10. verše, kde se mluví o výzbroji, o boží výzbroji nebo zbroji. Tak věřím, že to přečtete. To, co tady máme, suma toho, co jsme zatím probírali a co budeme také, čím dokončíme dnes. První kázání, tedy před tím rokem, se týkalo snad popisu toho, kdo je vlastně naším duchovním nepřítelem, jak je to tam rozepsáno. A jaký má charakter, jaké on používá zbraně, tak to bylo před rokem a klíčový verš pro to kázání byl svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. A hnedka řeknu, že tento verš vlastně je tím hlavním pro celou tu minisérii kázání. Potom, myslím, že to bylo v listopadu loňského roku, ve druhém kázání jsme už začali probírat ty apoštolem Pavlem tam uvedené výzbroje, které jsou určeny nám, boží výzbroje, tedy ne něco, co bychom byli schopni nějak sami ze sebe vyždímat. Tak mluvili jsme o opasku pravdy. Pravda je velmi důležitá v našem boji. O pancíři spravedlnosti, tedy o ospravedlnění, které máme v Kristu. Mluvili jsme o službě evangelia, rozmanité službě evangelia. A nakonec o štítu, který představuje naše víra. A klíčovým veršem bylo: oblečte si celou výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. To je verš 11. a my je budeme znovu ještě číst. A dnes chceme dokončit ty zbývající tam jmenované výzbroje a těmi jsou přilba spásy, tedy budeme mluvit o našem spasení, meč ducha, kterým je boží slovo, a nakonec ještě budeme mluvit o modlitbě. A hlavním veršem pro dnes je verš 13., který se podobá tomu 11. z minulého kázání. Vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Budu teďka číst znovu celý ten úsek z listu Efeským z 6. kapitoly. Od 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroje, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Tak nejdřív se budeme v tom výčtu věnovat tomu, co máme napsané na začátku 17. verše. Přijměte také přilbu spasení. Římský voják nosil přilbu vyrobenou buď z plechu bronzového nebo železného. Některé měli i pohyblivý průzor vepředu, aby chránili obličej. Přilba slouží k ochraně očí, uší, nosu, ale také k obraně mozku. Takže jestliže oči, uši, nos byli schopni pro toho vojáka v boji přijímat informace o tom, co se děje kolem, tak mozek byl schopen z toho vyvodit závěry a nějak se zachovat, rozhodovat. Každý voják před bojem přirozeně měl tu přilbu nasazenou. A tak i my, podobně jako jiné části výzbroje, si máme tu přilbu spásy nasadit a nosit ji. Co tím rozumíme? Přilbou spasení tady rozumíme to, že jsme přijali záchranu, tedy spásu, že jsme přijali záchranu od Ježíše Krista. Prožili jsme odpuštění všeho zlého, co jsme žili, žijeme a budeme žít. Prožili jsme osvobození z dřívějších vazeb na satana a ty jeho zlé mocnosti, o kterých je řeč v tomto úseku. A jako takový, po setkání s Kristem a po tom životním obratu jsme se stali Božími dětmi. A není pochyb o tom, že tato výzbroj, naše spása a Boží zachraňující moc, že je naší obranou, účinnou obranou proti nepříteli našich duší. Vždyť naše spása je vlastně činem lásky Boha Otce, který si tak zamiloval svět, že dal svého jediného syna pro naši spásu, pro naši záchranu. A Duch Svatý nás ke Kristu přivedl a jde s námi vírou, cestou víry dál. Vědomí, že všemohoucí Bůh je zdrojem mé spásy, je obrana proti nejistotě, proti pochybnostem, proti nebiblickým učením. Toto všecko můžeme odmítat ve vědomí, jsme spasení. Ovšem, je nutné přirozeně tu spásu nejdřív od Krista přijmout. Osobně prožít setkání s Kristem a přijmout tuhle záchranu, tuhle obrovskou výzbroj pro jakýkoliv duchovní boj. Potom vědomí, že naprosto nespochybnitelně jsem zachráněn Ježíšovou obětí, jak si budeme připomínat. Tohle vědomí mě pak umožňuje, podobně jako přilba římského vojáka, dobře analyzovat situace, do kterých se v životě dostávám a vyvodit správné závěry, správně se rozhodovat. A tak připomínejme si tyto základní pravdy o naší spáse. Jsme zachráněni, jsme svobodní, jsme Boží děti. To všecko jsou následky naší záchrany, naší spásy. A pokud přes svou záchranu budeme posuzovat své měnící se životní situace, natož ty nebezpečné, budeme dělat správné závěry. Chtěl bych ke každé té dnešní zbroji povědět nějaký příklad, nějaký příběh. Na podzim to bude 145 let, co byla poprvé vydána kniha Louise Wallace Ben-Hur. Asi jste ji mnozí četli. Autor byl všestranným mužem. Byl nejdřív generálem v americké občanské válce, potom se stal guvernérem státu Nové Mexiko a ještě později byl velvyslancem Spojených států v tehdejší Osmanské říši. Ve své autobiografii sám sebe označil v té době jako agnostika, tedy člověka, který nenacházel nějaké spolehlivé otázky odpovědi na otázky o existenci Boha. Ale pak se stalo, že jednou jel vlakem, zřejmě s nějakými dalšími důstojníky, a nějaký plukovník Ingersoll směsí důvtipu a satiry diskvalifikoval všechny lidi, kteří věřili v Boha a v Krista a v nebe. Wallace o sobě potom napsal, to se mnou silně pohnulo. Měl ten důstojník pravdu nebo ne? Zahanbil mě vlastně kvůli mé lhostejnosti, kterou jsem do té doby měl k víře. Dál psal, poprvé v životě mě zasáhla důležitost náboženských otázek. Rozhodl se tedy studovat život Ježíše Krista a všechny možné okolnosti a fakta a napsat o tom knihu. A nakonec komentuje tuto skutečnost takhle. Své rozhodnutí napsat knihu jsem uskutečnil se dvěma výsledky. Prvním výsledkem byla kniha Ben Hur, druhým přesvědčení, které vyvrcholilo v bezmeznou víru v Boha a božství Ježíše Krista. Tolik napsal Louis Wallace. Takže zřejmě si mohl nakonec taky nasadit přilbu spásy, použil jí slovník s Efeským 6. A to samozřejmě přeju a všichni asi přejeme těm, kdo si přilbu spásy, tedy svoje setkání s Kristem a prožití milosti odpuštění, kdo to ještě neprožil. To další, o čem je řeč v druhé polovině 17. verše, je meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč ducha. Ze všech těch dosud zmiňovaných výzbrojí je to jediná součást, kterou bylo možné použít jak k obraně, tak k útoku. Je tam v originále řeč o krátkém meči, který se používal pro osobní boj, boj zblízka. A mně to přijde velmi výstižné, když jsem se tohle dočetl, že ten meč ducha je pro boj zblízka. Ten boj duchovní se neodehrává někde, doví kde, daleko. To je zblízka. Někdy to prožíváme víc, někdy míň. Je to zcela osobní. A text má na mysli meč ducha, jímž je slovo Boží. Boží slovo. Třeba biblický text zahrnuje jednak slova obrany, slova svědectví, slova Božích slibů. Třeba, že Pán dá do úst těm, kdo budou pronásledováni a před úřady se budou zodpovídat ze své víry, že on jim dá, co mají povědět. Ale výraz Boží slovo má také význam v tom psaném textu biblickém, který je dodnes prostředkem, který Duch Svatý používá vlastně jak k obraně, tak i k tomu, aby obrané valy člověka, kterému neseme evangelium, mohly být překonány. A někdy to Boží slovo bodne jako meč a probudí někoho dřímajícího duchovně. A někdy popíchne k činům, jako toho Louise Wallace, když se rozhodl, dobře, budu to důkladně studovat, abych poznal pravdu, říkám teď svými slovy. Takže to je i útočná funkce toho duchovního meče, jímž je Boží slovo, a na druhé straně tento meč nám dává možnost meč Božího slova, meč ducha, jimž je Boží slovo, nám dává možnost se bránit, vzdorovat pokušením, tak jako Pán Ježíš na poušti vzdoroval ďáblovi. Ale taky nám dává možnost při rozhovorech, při svědectví druhým lidem, nám dává schopnost, když známe Boží slovo, když známe z paměti nejlépe základní pravdy Bible, tak nám to velmi pomáhá v rozhovorech. Proto doporučuji zejména základní pravdy písma se naučit z paměti. Je to velká pomoc v rozhovorech s lidmi. Tak tolik aspoň krátce k té funkci meče ducha, kterým je Boží slovo. Nesmíme se stydět to používat. Zase jeden příklad nakonec. Mladý muž si odpíkával 5leté vězení. A ve volném čase, protože to byl jinak čtenář, přečetl všechny knížky malé vězeňské knihovny. Kromě jedné knihy, Bible. Tu nikdy v ruce předtím neměl a slyšel všelijak pohrdavé řeči o této knize. Později o sobě řekl, vězeňský kaplan mi ale řekl, že se musím obrátit k Bohu. A byl o tom pevně přesvědčen dokonce. Byl to člověk velmi laskavý ke všem vězňům, přestože si od nich ledacos vyslechl. Tak jsem si půjčil i tu Bibli. A četl jsem tam třeba, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. A jindy ho zasáhla slova, krev Krista Ježíše, Božího syna, nás očišťuje od každého hříchu. Nevěřil jsem, řekl později, že by to mohlo platit i o mně, o vězňovi. Ale měl jsem vlastně touhu po odpuštění. A jednou jsem četl o zločinci ukřižovaném vedle Pána Ježíše. Tomu Ježíš odpustil a ještě ho ujistil o tom, že se uvidí v nebi. Tak jsem se na Ježíše obrátil i já. A on mi odpustil a dal mi nový pohled na život pozemský, tehdy vězeňský, a nebeský. Tolik citát toho vězně z pozdější doby. Meč ducha, Boží slovo, ty citáty a jistě mnohé další, které on potom vyslovil z Bible, předpokládám, že je znal z paměti, když ho tak zasáhli, tak to byl meč ducha, který ho zasahl a zasahuje dodnes. Tak meč ducha, jimž je slovo Boží a přilba spásy. Poslední dvě výzbroje, které tam apoštol v textu předkládá jako výzbroj. Ale hned potom píše o modlitbě. Takže potom důrazu, dvojím vlastně důrazu, že máme si oblékat celou tu Boží výzbroj, jak to je uvedeno v 11. a 13. verši, tak potom píše apoštol hned o modlitbě. To není součást sice výzbroje, ale má modlitba, má určitě pronikat celý, veškerý náš duchovní boj. Vystrojení Boží výzbroji to není něco mechanického, i když ty obrazy jsou mechanické, fyzické. Je to duchovní boj. A modlitba vyjadřuje naši závislost na Bohu. Však ten první verš mluví o tom, že máme se obracet a počítat s Boží mocí. Tak je, a navíc se jedná vlastně o modlitbu v Duchu svatém. V každém čase se v Duchu svatém modlete a proste a bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, píše apoštol. Je to duchem vedená, probuzená modlitba. Modlitba, která vede k vytrvalosti, k trpělivosti na modlitbách. Písmo a modlitba patří dohromady. Jsou to dvě hlavní zbraně, které nám Duch svatý dává do rukou. Římský voják potřeboval výzbroj, o které tam je řeč, ale dovolil bych si doplnit do toho, že při vší své těžké namahavé práci, při tom boji, potřeboval dýchat. Přišlo mi, když jsem ten 18. verš připojil těm ostatním, že ta modlitba vyjadřuje jakýsi náš dech, každodenní kontakt k Bohu, každodenní nadechnutí z jeho moci. Příkaz bdít, udržovat pozornost, jak je to tam napsáno, je velmi důležitý, abychom neusnuli. Každý včas se modlete v Duchu svatém a proste bděte na modlitbách. O tom bdění je to. O vytrvalosti. Vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě. Věrnost a vytrvalost. Když myslíme na to, o tom jsme mluvili v prvním kázání, že ty zlé mocnosti, které neumí jinak než zlé, nemají nikdy dovolenou, nikdy v konfliktu duchovním a v tom, jak nás napadají, nepřestanou. Tak i naše modlitba nemá nikdy přestat, má pořád pokračovat. Bez ní nebudeme duchovně dýchat. A ona nám pomáhá, ta bdělost a vytrvalost v modlitbě i v pokušeních a v dalších nesnázích. Je to aktuální výzva, protože máme sklon, podobně jako učedníci, usínat. Když se měli modlit, když Pán byl v Getsemane a prosili, aby se za něj modlili, usnuli. To si dobře pamatujeme, možná víc, než to, že my sami taky usínáme, místo abychom se modlili. Nemyslím teďka tu únavu, která vede ke spánku. Myslím tu naši duchovní únavu, anebo někdy lhostejnost. Tak přál bych nám všem, abychom byli vytrvalými, věrnými modlitebníky a pak myslím, že můžeme vidět velké a nové věci, které se dějí. V podobenství, které Pán Ježíš pověděl o vytrvalé nebo neodbytné vdově a o soudci, to je na začátku 18. kapitoly Lukáše, která, jistě znáte to podobenství, vdova se chtěla domoci nějakého práva, na které měla, a soudce na to nedbal. Ale ona si nedala pokoj, dokud ho úplně nevynervovala a on prostě kapituloval, tak dobře, taky vyhovím k právu, které měla. Pan Ježíš tohle podobenství výslovně, hnedka na začátku tam pisatel Lukáš píše, že Pán Ježíš použil tohle podobenství o modlitbě, že takhle má vypadat naše modlitba. Být prostě neodbytná a trvale, věrně prosit za to, zejména za to, co nechci sám pro sebe, a také za to, co máme v Božím slově slíbeno. Za to se s jistotou můžeme neúnavně, vytrvale nebo i neodbytně modlit. Jeden současný příklad na konci této úvahy o modlitbě. Náš sbor v Brně pravděpodobně v roce 26, možná už v první polovině roku 26, přijde o pronajaté prostory, které využíváme ke sborovým činnostem v pracovních dnech. A já chci příští neděli na konci bohoslužby, kdy míváme vždycky svědectví a kdokoliv může osobně vystoupit, tak chci připomenout, jakože si pořád připomínáme a povzbuzujeme se k modlitbám za to, aby nám Pán připravil něco. My jsme měli krásný sen o tom, že bychom se mohli dostat z Brně Černých polích do kinokavárny, což je poměrně rozsáhlé stavení, a že bychom tam mohli mít pronájem, ale z posledního zápisu staršostva vyplývá, že tahle náš sen se rozplývá. A tak se potřebujeme znovu povzbuzovat k modlitbám, aby nám Pán někde otevřel dveře. A já chci tenhle příklad té ženy příští neděli připomenout o té její neúnavnosti. Nedala se odbít. A tak pokud byste si vzpomněli vy, budeme i vděční za to, když se přimluvíte u našeho nebeského Pána, který je všemohoucí, aby nám připravil cestu do nějakého nového pronájmu. Skončím citátem Johna Stotta, který napsal: jedni křesťané myslí, že si sami poradí bez Boží moci a výzbroje. Boží výzbroje. Jiní si nevěří, že v duchovním boji mají možnost nějak přispět. Obě skupiny se mýlí, píše Stott. Efeským 6, 10 a další verše nás ujišťují o tom, že jednak potřebujeme stálou podporu, stálou sílu od Boha, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci, byl ten první verš, ale, píše Stott, nesmíme být odkrytí, musíme být ovlečení do jeho výzbroje. A já si dovolím dodat Johnu Stottovi, že snad právě pokud budeme vědomě oblíkat tu duchovní zbroj, tam se projeví nejspíš ta Boží všeliká moc. To nám všem velmi přeju. Amen. Prosím skupinku, aby ještě jednou nás vedla ve chvalách a potom budeme si připomínat Pánovu večeři a po ní ještě budeme mít prostor pro hlasité modlitby.